Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi në kapitullin e 30 në librin e fjalëve të urta. E pra ky do të jetë edhe studimi i fundit për këtë libër. Në emisionin ton të herës së shkuar, pam se ne mund të mësojmë shumë nga bota e kafshëve. Pa humbur kohë do të lexojmë nga vargu 27 i kapitullit 30 në librin e fjalëve të urta. Karkalecat që nuk kanë mbret, por që shkojnë mbarë në grupe. Karkaleci është një krijes shkatëruese. Profeti Joel tha shumë gjëra për plagët e karkalecave. Ne i shohim karkalecat edhe në librin e zbulesës. Ata shkatërojnë të gjithë bimësinë dhe gjethet. Në një nga vizitat e mia në Palestinë, edhe pse nuk ishte një murtaj karkalecash, disa prej tyre ndodheshin rreth detit të Galiles. Ata po bënin një punë të mirë duke shkatërruar gjithçka në rrugën e tyre. Karkaleci është një krijes shkatërrimi. Gjithashtu në këtë varg na thuhet që karkalecat nuk kanë mbret. Është interesante të shohësh se edhe pse nuk kanë një drejtues të dukshëm, ata marshojnë si ushtar në skuadrën e tyre përkatëse. Ata lëvizin në mënyrë aq sistematike sa që duket sikur veprojnë në udhëzime të caktuara dhe një disiplinë strikte. Për ne si besimtar, karkalecat janë një shembull në nënshtrimin ndaj njëri tjetrit dhe në nënshtrimin ndaj kokoson në qiell. Për botën, trupi i besimtarve mund të duket i çorganizuar, i coptuar, një grup i palidhur njerëzish, pa drejtues dhe pa lidhje bashkimi. Por miqtë mi, ne kemi një drejtues. Krishti është kreu, koka e padukshme e kishës. Apostulli Paul shkroi: sepse jeni akoma të mishit, në fakt, sepse midis jush ka smir, grindje e përçarje. A nuk jeni të mishit dhe a nuk ecni sipas mënyrës së njerëzve? Krishti jo vetëm që është koka e atyre që janë të shpenguar me anë të gjakut të tij, por në çdo besimtar banon fryma e shenjtë që na bashkon të gjithëve ne në një familje të madhe, dhe se cili jemi gjymtyr të njëri tjetri. Ja pra se çfarë na mëson karkaleci në këtë kapitull të librit të fjalëve të urta. Hardhuca që mund ta zësh me duart, por që gjendet në pallatet e mbretërve. Hardhuca për të cilën flitet këtu, i referohet hardhucës së vogël, shtëpiake. Delitzi thot: hardhuca që mund ta zësh me duar e me gjitha të, gjendet në pallatet e mbretërve. Në një mënyrë apo në një tjetër, ajo e gjen rrugën për në shtëpi. Ky zvarranik i vogël, hardhuca, është e prirur ndaj tapeteve të bukur dhe shtëpive luksoze. Hardhuca ka këmbë që lëshojnë një substancë ngjitëse. Në këtë mënyrë, ajo mund të mbahet në muret e mermerta apo mund të ecë pa u penguar, madje edhe në tavan. Kjo na mëson për besimin. Atë lloj besimi që zotëron premtimet e Zotit. Pikërisht ky besim hyn deri në vendet qiellore. Ai referohet faktit që vet fryma e Zotit i dëshmon frymës son se ne jemi bijë të Perëndis. Besimi thot: e di kujt i kam besuar dhe jam i bindur se ai është i Zotit ta ruaj visarin tim deri në atë ditë. Tani mbërrim në grupin e dytë. Tri qënje kanë një paraqitje të bukur, madje katër kanë një ecje madhështore. Luani, kafsha më e fortë që nuk mbrapset para askujt. Luani ecën drejt, përpara dhe nuk shmanget. Ai nuk ka frikë nga asnjë kafsh tjetër. Një luan njihet për guximin e tij të patundur dhe kjo duhet të karakterizojë të krishterin, ndërsa është duke luftuar për besimin. Më vjen ndërmend apostulli Paul, i cili duke u përballur me vuajtjet dhe persekutimin, tha: por unë nuk dua t'ja di fare për jetën time, që nuk e çmoj aq sa të kryej me gëzim vrapimin tim për shërbesën që mora nga Zoti Jezus, të dëshmoj plotësisht ungjillin e hirit të Perëndis. Për Kromuelin, thuhet se ishte një njeri që nuk e njihte frikën. Kur e pyetën pse, ai u përgjigj: ka mësuar se kur ke frikë Zotin, atëherë nuk i ke frikë asnjë njeriu. Generali Stonewall Jackson, një njeri i krishterë, e mori titullin e tij sepse një ditë në betejë, njerëzit e generalit Cox ishin gati të tërhiqeshin. Generali Cox, duke parë atë, i tha njerëzve të tij: "Shikoni generalin Jackson. Ai po qëndron si një gur muri. Ai sigurisht ishte burr si një luan. Po kështu duhet të jetë edhe ecja e besimtarve në botë. Kafsha tjetër është kali i luftës." Vargu i 31 i këtij kapitulli në librin e fjalëve të urta na tregon: "Kali i luftës që ecën i ngrefosur, sjapi dhe mbreti kur është me ushtrinë e tij. Të krishterët duhet të jenë si një kal lufte dhe të vrapojnë me durim garën që është para tyre. Prandaj edhe ne, duke qenë të rrethuar nga një re kaq e madhe dëshmitarësh, duke hedhur tej çdo barr, mëkatin që na qarkon vazhdimisht duke na joshur, le të rendim me durim në udhën që është përpara nesh, duke i drejtuar sy tek Jezusi, kreu dhe plotësojnësi i besimit." Kafsha tjetër që përmendet në këtë varg është cjapi. Cjapi i malit është një kafsh tepër ambicioze që jeton në majtë të maleve. Në strehën e tij, ai gjen kënaqësi dhe siguri. Ky mësim është mjaft i thjeshtë. Besimtari që ecën në vende të larta, ashtu si Habakuku, do të jetë i aftë të gëzohet në kohë të vështira. Ndonë se fiku nuk do të lulëzoj dhe nuk do të ketë asnjë fryt të hardhit. Ndonë se punimi i ullirit do të jetë zhgënjues dhe arat nuk do të japin më ushqim. Ndonë se kopet do të zhduken nga vathat dhe nuk do të ketë më qenë në stalla. Unë do të ngazëllohem tek Zoti dhe do të gëzohem tek Perëndia i shpëtimit tim. Zoti, Zoti është forca ime. Ai do t'i bëj këmbët e mia si ato të drurve dhe do të më bëj të ecë mbi lartësitë e mia. Kapitulli i fundit i librit të fjalëve të urta është kapitulli i 31. Është emërtuar si fjalët e mbretit Lemuel. Një titull popullor do të ishte Këshilla për të zgjedhur një grua. Lexojmë në vargun e parë. Fjalë të mbretit Lemuel. Mesazhi profetik me të cilin e mësoi Ëma. Unë besoj se ky kapitull është shkruar nga Solomoni. Me aq sa di unë, nuk ka asnjë mbret të quajtur Lemuel. Emri që Zoti i dha Solomonit ishte Jedidia, që do të thotë i dashur nga Zoti. Emri Lemuel do të thotë i përkushtuar Zotit. Unë mendoj se ky ishte emri përkëdhelës që Bathsheba, mamaja e Solomonit, përdorte për Solomonin. Mendoj se çdo person që do të lexoj këtë kapitull mund të sjellë ndër mend një emër përkëdhelës me të cilin e ka thirrur Ëma. Ju ndoshta mund të keni turp për atë emër. Ndoshta nëna e Solomonit kishte një emër përkëdhelës për të, dhe unë mendoj se ky emër ishte Lemuel. Rreth pallatit ju mund ta kishit dëgjuar atë t'i thërriste: "Lemuel." Kjo është këshilla e nënës për birin e saj. Në këtë mënyrë, ky kapitull mund të quhet edhe predikimi i madh i ditës së nënës. Çfarë të të them, biri im? Çfarë të të them, biri i barkut tim? Çfarë të të them, biri i zotimeve të mia? Bathsheba po pyet: "Çfarë të të them?" Ajo donte të thoshte diçka, sepse ajo pa në këtë djalë Solomonin disa nga karakteristikat e atit të tij, Davidit. Asaj i kujtohet fare mirë mëkati i Davidit. Unë nuk mendoj se ishte mëkati i saj. Unë mendoj se ishte mëkati i Davidit. Në kapitullin e parë të Ungjillit të Mateut thuhet: "Mbreti David i lindi Salomoni, nga ajo që kishte qenë bashkëshortja e Urias." Emri i Bathshebës nuk përmendet fare në gjenealogjinë e Zotit Jezu Krisht tek Ungjilli i Mateut kapitulli i parë. Unë besoj se Zoti po thot mjaft qartë se ky ishte mëkati i Davidit. Bathsheba shikon tundimet me të cilat përballet Solomoni. Kështu që ajo i jep fjalën atij dhe i jep disa fjalë këshillimi. "Çfarë të them, birim? Çfarë të them, biri i barkut tim? Çfarë të them, biri i zotimeve të mia?" Ajo ja kishte kushtuar atë djalë Zotit. Lexojmë poshtë: "Mosu a jep forcën tënde grave, as jetën tënde, asaj që shkatëron mbretërit. Ajo e njihte Davidin. Nuk u shkon mbretërve o Lemuel, nuk u shkon mbretërve të pinë verë as princave të dëshirojnë pije dese, sepse duke pirë të mos harrojnë ligjin dhe të mos shtrembërojnë të drejtën e të pikëlluarve. Ne kemi dëgjuar se çdo ditë organizohen shumë koktejle për zyrtar të qeverive. Është me të vërtet një gjë tragjike të kesh njërës të dehur në postet të larta në qeveri. Jepi një pije dese ati që është duke vdekur dhe verë ati që ka zemrën të hidhuruar. Le të pi për të harruar varfërinë e ti dhe për të mos kujtuar më hallet e ti. Ajo i thot Solomonit që vera mund të përdoret për mjekim në këto lloj rastesh. Hape gojën tënde në favor të Mehmetit, në mbrojtje të gjithë atyre që janë lënë pas dore. Hape gojën tënde, gjyko me drejtësi dhe mbrojt çështjen e të mjerit dhe të nevojtarit. Me fjalë të tjera ajo është duke thënë, o Solomon, i ndershëm dhe i drejtë. Tani ajo vazhdon fjalët e saj, duke i thënë atij se si duhet ta zgjedh një grua. Kjo është një këshill e mirë, është këshilla e Zotit. Kush do të gjejë një grua të fortë dhe të virtytshme? Vlera e saj është shumë e madhe nga ajo e margaritarëve. Të virtytshme, këtu do të thotë një grua me karakter, një grua të fortë, një grua me aftësi shumë të mira. Ajo nuk duhet të jetë e ndrojtur. Ajo nuk duhet të rrijë gjithë ditën duke u tundur në një karrige lëkundëse. Nuk mendoj se sot mund të gjeni shumë nëna që lëkunden në karrige të tilla, sepse gratë sot janë mjaft të zëna. Kjo është pamja e një nëne të zënë. Zemra e burrit të saj ka besim tek ajo dhe do të ketë gjithnjë fitime. Ajo do të jetë besnike. Ajo nuk do të jetë dorëshpuar me paratë e burrit të saj. Ajo do të jetë një ndim e leverdishme për të. Perëndia nuk ka pasur kur si synim që gruaja të jetë një shërbëtore e burrit. Ajo duhet të jetë partneri i ti, partneri i ti i vërtet. Kur Zoti krijoi Evën për të qenë një ndim e leverdishme për Adamin, ai në fakt kishte bërë gjysmën tjetër të Adamit. Adami ishte vetëm një gjysëm burr, derisa Zoti i dha atij Evën. Ajo i bën të mira dhe jo të këqija tër ditët e jetës së saj. Gjen lesh dhe li dhe punon me gëzim me duart e veta. Ajo u përngjan anijeve të tregtarëve e sjell ushqimin e saj nga larg. Qohet që me nat për t'i ndar ushqimin familjes së saj dhe për t'u dhënë urdhrat e nevojshme shërbëtorëve të saj. Ajo di si ta mbaj shtëpinë. Kjo grua e urt, zgjohet herët dhe është një nën e mrekullueshme. Nuk më kujtohet asnjëherë kur kam qenë i vogël që të jem zgjuar dhe të kem gjetur nënën time në shtrat. Më vonë kur ajo u plak, ishte ndryshe sigurisht. Një prokur unë isha djali vogël në kohën kur ngrihesha nga shtrati, nëna ime ishte gjithmonë e zgjuar dhe mëngjesi ishte zakonisht i përgatitur. Ajo shikon një arë dhe e ble, me duart e saj mbjell një vresht. Ngjesh me forcë ijet dhe i bën më të fort krahët e saj. Ajo është një grua mjaft e aftë. Ajo kujdeset shumë për administrimin e shtëpisë. E kupton që tregtia e saj po shkon mbarë dhe llampa e saj e natës nuk i shuhet. Ajo vërteton fjalën e urtë që thotë: puna e burrit zjat nga lindja deri në perëndimin e diellit, por puna e gruas nuk mbaron kur. Shtrin dorën mbi furkën, pëllëmbët e saj zënboshtin, i shtrin dorën të varfrit dhe i jep dorën nevojtarit. Nuk i trembet borës për familjen e saj, sepse tërë ata të shtëpisë së vet kanë një veshje të dyfisht. Hap gojën e saj me dituri dhe mbi gjuhën e saj është ligji i mirësis. Gruaja e urt është e ditur dhe e mirë në këshillat dhe udhëzimet e saj. Hiri është i rrem dhe bukuria është e kot. por gruaja që ka frik nga Zoti është ajo që do të lëvdohet. Dje ma të ri, së pari ju duhet të kërkoni për një grua që është e krishterë, është bije Perëndis. Pastaj, shpresoj që të gjeni një grua të bukur dhe të ditur gjithashtu. Do të ishte mrekullueshme nëse do t'i kishte të dyja këto cilësi. Por gruaja që ka frik nga Zoti është ajo që do të lëvdohet. Kjo është ajo, çfarë ka rëndësi kryesore. I jepni frytin e duarve të saj dhe vetveprat e saj le ta lëvdojnë tek portat. U mendoj se kjo është arsyeja pse ne festojmë festën e nënës një ditë për të nderuar nëna tonë. Gjithsesi ekzistojnë edhe shumë nëna të tjera që nuk ja vlen të nderohen në ditën e nënës. Libri i fjalëve të urta ishte një libër për djemtë e ri. Ai është gjithashtu një libër i mrekullueshëm edhe për vajzat e reja. Në fakt, të gjithë ne mund të mësojmë nga dituria në këtë libër të jashtëzakonshëm. Ktu kemi përfunduar studimin e librit të fjalëve të urta me të cilin kemi qëndruar për rreth një muaj e gjysëm. Në programin ton të herës ardhshme do të fillojmë studimin e një libri të ri. Ky libër gjendet në Testamentin e Ri dhe këtë herë do të fillojmë studimin në librin e Filipianëve që është edhe libri i 31 i studimit ton unik. Letra e apostullit Paul drejtuar Filipianëve është mjaft praktike. Ajo merret me gjërat më të rëndësishme të jetës sonë të përditshme. Ndërsa do të studiojmë këtë letër, duke filluar nga emisioni i herës ardhshme, nuk do të jemi të ulur në vendet qiellore ashtu siç ishim në letrën e Efesianëve, por do të jemi këtu poshtë, pikërisht aty ku gomat e makinave tona prekin tokën. Kjo është një letër e vogël, por e mrekullueshme dhe ne do të mësojmë shumë gjëra nga ëmbëlsia e saj. Në vargun e 3 të kapitullit të parë, apostulli Paul thotë: "E falenderoj Perëndin tim sa herë që ju kujtoj." Pali apostull e fillon letrën e tij në një mënyrë shumë të këndshme. Gjë që na zbulon marrëdhënien e ëmbël midis Palit dhe besimtarve të Filipis. Kjo marrëdhënie duhet të ekzistojë edhe sot midis besimtarve, sidomos midis pastorit dhe antarëve të kishës. Ndërsa në vargun e 4, apostulli shkruan: "Duke ju lutur gjithmonë me gëzim për ju të gjithë në çdo lutje që bëj." Gjithmonë dhe jo vetëm ndonjëherë, Pali i kujtonte besimtarët filipian gjithmonë në lutjet e tij. Më shumë do të mësojmë në javët në vazhdim, ndërsa ne në emisionin e herës së ardhshme do të nisim të studiojmë me shumë vëmendje letrën e apostullit Paul drejtuar filipianëve. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fund të programit për ditën e sotme. Ju falenderoj që kemi qëndruar së bashku përgjatë minutave të studimit tonë. Nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.